galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen saldhigay al-shabaab ku lahaayeen gobolka hiiraan, iyo furmo cusub oo kooxdaasi kaga furmaya gobolkaasi.
jirka madasha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho ka dhici doonta labada maalmood oo soo socota 12-12, oo aan rajaynayno dadka soomaaliyeedna ay aada u dhowrayaan natiijo wax ku oola iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno xiriirka soomaaliya kenya oo labadaba dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub.
xiriirka labada dal ama geeska afrika imaatinkii madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulankii william ruto iyo madaxweyneyaashii kale oo is arkeenba wixii laga hadlayna waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu.
warbixin ku saabsan dagaalka ka socda xadka dalalka armeniya iyo azerbaijan, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan inta barnaamijkeenna galabta uu socdo. intaasoo idil dhegaystayaal, waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. dowladda azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid a askarteeda ay ku dhinteen iska horimaad ay xuduudu kula galeen ciidamada armeniya labadii maalmood ee ugu dambeysay, taasoo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10. armeniya ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduudda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabayaaqadii 2020-kii. dowladda armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli dhaqangelayso xuduudda azerbaijan iyadoo aan wax iskahorimaad cusub laga soo warinin xalay. iskahorimaadyadii dhacay talaadadii iyo arbacadii ayaa ku istaagay faragelin caalamiya xalay la sameeyey, waxaa sidaasi sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu horey u guuldaraystay iskuday xabad joojina uu ruushku ka shaqeeyey. baku iyo revan ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu bilaabay rabshadaha ka taagan xadka, kuwaas oo ay ku barakaceen 100,000 qof oo shacab armeniyiina. xiisadda ayaa timid iyadoo xulafada ugu dhow armeniya ee ruushku ay ku mashquulsan tahay dagaalka 7 bil jirsaday ee ka socda dalka ukrain. wafdi ka socda ururka nabadgelyada wadajirka ahiya ee urur moscow uu ay hogaamiso oo ay ku midaysan yihiin jamhuuriyaddii hore uga tirsanaan jiray soviyetka ayaa la filaya inay maanta gaaraan yerevan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya. dhinaca kale, madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka armeniya ee ku aadan dagaalka azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin, islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso, buu yidhi, cawaaqib xumo weyn kadib maalmo dagaal ay isaga hor imaadeen labada waddan ee dariska. waxaan u aragnaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladda dhacday ay sabab u tahay jabinta armeniya ay ku xadgudubtay heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii 2020-kii ee azerbaijan ay ku guulaystay, ayuu erdogan ka sheegay isusoobax ka dhacay caasimada turkiga ankara. armeniya iyo azerbaijan oo 10 sano isku khilaafsanaayeen deegaanka nagorno kharbak ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay isku dhacyada xuduudda ka bilowday isniintii. 10 qof ayaa lagu dilay shalay weerar cirka oo ka dhacay caasimada gobolka tigray ee etoobiya, sida ay xaqiijisay saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada tplf ay ku eedeeyeen ciidamada dariska eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda. dowladda etoobiya oo tan iyo dabayaaqadii 2020-kii dagaal kula jirtay jabhada tigreega ayaa si degdeg ahay uga jawaabin codsiyo ku aadan duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada eritrea inay jawaab ka bixiso. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ay arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada makele ayaa ku soo beegmay xilli kooxda tplf ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii todobaadkan. dhibanayaasha makala waxaa ka mid a aabe lagu dilay duqayntii labaad ee halkaasi ka dhacday, iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa kaasoo ku dhaawacmay isaga oo daryeelaya dhibanayaasha, sida ay sheegtay Fazika Amdisalasi oo ah dhakhtarad ka shaqeysa isbitaalka Aidar Refeller ee magaalada Makala. waxaana duqayntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. shan ka mid a dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday isbitaalka, sida uu xaqiijiyey Kibram Gebreselase oo ah maamulaha guud ee Aidar, isagoo soo xiganaya isku duwaha xaalada degdega ee Makala. waxaana uu sheegay in shan qof oo kale ay ku dhinteen isla goobta oo lagu magacaabo Dejam Amsal. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o wayn gudagalna qodobada kale idaacadda idinkugu hayno. gobolka Hiiraan weli waxaa ka socda howlgallo militari ee ciidamada dowladda federaalig ee Soomaaliya oo taageero ka helaya maleeshiya deegaanka oo lagu magacaabo Macawisley, kuwaasoo kasoo horjeeda kooxda Al-Shabaab. saraakiisha militariga dowladda ayaa sheegay inay burburiyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable. faahfaahin warbixintan ku saabsan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada kumaandooska ee danab ayaa xalay deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameysaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. taliyaha ciidamada xoogga sareeya Guuto Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 ka mid ah kooxda Al-Shabaab. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyey xafiisyo, saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada Beledweyne. howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka. xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa
magaaladan. dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go-doon ay ku jirtay. maanta markaa eerboorkeeda kasoo degay, waxa ugu horreeya indhahiga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen. taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ahaadaano waa magaaladiinnii. magaaladan waa magaalo qadiimiya, waa 50 sano ka hor iyo maanta 50 sano ka hor ay fiicneed magaaladan. waa marka xaqiiqda laga fiiriyaa, wax horumar ay gaartay oo Ilaahay abuurta ma jiro. nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan, inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan. hawshu way socotaa, ciidan badan ayaa kusoo socdo, kuwana waa joogaan, howlgallo ayaa ka bilaabanaya. waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. ani qaasatan xildhibaanka matalaan ahay magaaladan, saan waxaan raalli ka ahay maaha. 2 bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto. uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin. waxaan idiin sheegayaa insha allah waana guulaysanaynaa. halka waddo oo noo furan waa guul waay, saan laguma noolaan karo. saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay wax nolol iyo mustaqbal leeyihiin ma laha nolol maaha. saan nimankaasna hadda wayba dhammaadeen oo waxay gaareen Jufe Hebel aan la heshiinay oo Beene, iyo waalidiinta inay u tagaan ay dhahaan wiilkaagii Hebel ahay ka saar xagga. waa dhammaatay. waa
nabadoon cilmi Hagar Guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab aana loo kala harin.
nimankan dalka iyo dadka iyo diinta kusoo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda. hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa, dibiga madow ma rabo. waxaan idii sheegayaa in doon laysla saaran yahay oo nin laga jecel yahay uusan jirin. awal waxay baagsan jireen aqoonyahanka, sheekha, ganacsadaha, indheergaradka. hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii. waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib goynaya. Saa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa, shabaab waa dhintay, waa u dhammaatay, ha lays raaciyo, guryahana ha laga soo baxo. Wallaahi nin la deynayaahi ma jiro, nin la deynayaahi ma jiro. Ummadda Soomaaliyeed qaar ahaan reer Hiiraan, hawsha aad waddaan aadan ugu faraxsanahay hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa maamulka gobolka ugu horeeyo, guddoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan oo bilaabay howlgalkan, la'aantiisna aysan suuragal ahayn.
Bilowgii bishan, kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen, iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhexeysa Baladweyne iyo Maxaas. Weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis militari oo kaga imanaya maleeshiyaadka qabaa'ilka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley iyo ciidamada dowladda oo garab siinaya. Weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareyn xooggan iyo cara ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana sii xoogeysay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. 12-kii bishanna, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay, waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin islamarkaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyey digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo, duulaan iyo duldegis, sida uu hadalka u dhigay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub, waxaana la filayaa inay sii xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed, ganacsiga iyo isusocodka labadaasi dhinac ka dhexeeyey sanadihii ugu dambeeyey, oo markaasina iyadoo hore uu jiray khilaaf diblomaasiyadeed oo dhex maray mas-uuliyiinta xilligaasi kala hogaaminayay labada dowladood. Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo ku kulmay caasimada Nairobi, ayaa ka wada hadlay dhowaan sidii loo dardargelin lahaa ganacsiga iyo iskaashiga labada dhinac. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimada Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqaynta labada dowladood, iyadoo loo marayo guddiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen. Khilaaf sababay in safaaradaha labada wadan la xiro, islamarkaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii, ayaa dhex maray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee, labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqayn lahaayeen. William Ruto, oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska, ayaa Kenyaanka u ballanqaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga waddankiisa, oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya, kaasoo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyey. Aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan. Cabdisalaan Cabdi, oo ka faallooda arrimaha gobolka, ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka, iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horreeyey.
Waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda yimid tiimkan cusub, Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dowladdiisa uu soo dhisi doono, waxaa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan. Xilligii ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arrinta Soomaaliya waa arrin mucaqada aan la fahmi karin, waxaana diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga, dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasadda dhinac walba. Waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto, waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay. Wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyo badan taabanaya. Sidoo kale waxaa loo saaray guddi labada dhinac oo runtii soo lafaguro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore rajimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladan
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac. Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan.
Xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynihii Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashi kale oo isarkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh ay yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahoodii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaanan u arkaa mid mir dhal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii ilaaqaadkii caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo soo socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya
gudaha marka la fiiriyo calaaqadka Kenya Soomaaliya waa inuu noqdaa calaaqad wanaagsan oo labada dhinac laga dhowro marka ugu horeysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo afrikaana oo walaalo oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaasko inuu dhowro ay laga maarmaan tahay mid labaad ee kale tana waxa in laga wada shaqeeyo leeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyn toos ah ku leeyahay haddii Soomaaliya nabad ahayn kiina nabad ma noqonayso haddii san kiina nabad Soomaaliya nabad ma noqonayso sidoo kale tana waxa dhex yaala labada dal calaaqada ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo wax walba calaaqo leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa horta ayaa laga maarmaana
hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan horena waxa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arintii dacwada badda oo kale kula tahay in ay xalka gaari doonaan labada dhinac
arinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkaa horta badda muddo badan oo soo socotay dacwad baa la geliyay go'aan caalami ah laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go'aanka di soo saartay go'aankaasan Soomaaliya xubin ka ahayd Kenya xubin ka ahayd mar haddii maxkamaddu dhacday waxaan qabaa de maxkamaddaasi go'aankii badu u dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahayd qaabkii loo tartiibad loo sameyn lahaa taa waxaan arkaa in la dhameyn karaan arkaa
Falanqeeya Cabdisalaan Cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka gaar ahaan dalku galka Kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo Soomaalida doonaysa inay u soo safraan Soomaaliya arintaasoo ay hadda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay xoog saarto sidii muwaadiniinta Soomaaliya loogu fududeyn lahaa dhinaca socdaalka halka cabashooyinka kale ee ay qabaan Kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya
in Soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado visaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka Soomaaliyeed aanan lagu dhibin dhinaca socdaalka waxaan rajaynayaa listiga loo soo gudbiyo dawladda Soomaaliya oo la yiri waxyaabahan la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa annagaba dawladda Soomaaliya hadaan nahay waxaan idinkaga baahanahay kow sidaan hadda sheegnay yaani fiisaha arinta fiisaha meesha in laga bixiyo laana fiisaha dadba ka shaqeysto oo ka ganacsada
culada sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ay yuhu uu ku keenay dalaga oo isbirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu waqtigu ka dhamaado iyagoon midna ka mira dhalinin khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
dagaalka ka soo cusboonaaday xadka labada wadan Armeniya iyo Azerbaijan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 150 askari. Wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa ugu baaqaya dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay xabada joojiyaan. Wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda uga soo waranta Sindisayn ayaa warbixin ay ku eegayso colaadan dib uga soo cusboonaatay labada wadan waxa oo hore uga tirsanaan jireen midowgii Soviet kasoo dirtay waxana warbixintani in la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan
ehelada askarta Armeniya oo ku dhaawacmay iska horimaad habeenimo ah oo ay la galeen Azerbaijan ayaa isugu soo baxay banaanka isbitaalka militaryga ee Yerevan. Yerevan ayaa sheegay in 105 ka mid ah ciidamadooda la dilay. Baku ayaa sheegtay in ilaa 94 ka mid ah ciidamadooda la dilay. Dhanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka afayeenka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu si gaar ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dhaawacay gudaha Armeniya iyo in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu la hadlay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev.
He urged President Aliyev to cease hostilities immediately, to disengage military forces, to pull forces back from the border, and to cease hostilities.
Waxaan ku dhuriyay madaxweyne Ilham Aliyev inuu si degdeg ah u joojiyo colaadda, inuu kala diro ciidamada militariga, inuu ciidamada dib ugu soo celiyo xuduudda, iyo inuu joojiyo colaadaha khatar gelin kara dadka rayidka ah, iyo inuu ka shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhammaan arrimaha taagan ee u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan iyadoo loo marayo wadaxaajood nabadeed.
Dad reer Armeniya ah oo degan tuulada la yiraahdo Istak oo u dhow xuduudda Azerbaijan ayaa warbaahinta u sheegay in guryo ay ku dhaceen madaafiicda Azerbaijan ay gubteen. Talaadadii ayaa Blinken waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxda labada dal. Wasaaradda difaaca ee dalka Armeniya ayaa baahisay talaadadii muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamada Azerbaijan oo ku soo wajahan dhulkeeda. Dabayaaqadii bishii hore, wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sidoo kale daabacday sawirada cutubyo ciidan oo la geeyay magaalada istaraatiijiga ah ee Lachin ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. Intii lagu guda jiray dagaalkii dhacay sanadkii 2020, Azerbaijan waxa ay dib u soo ceshatay dhul ballaaran oo ka tirsan Nagorno Karabakh. Ruushka ayaa saldhig ciidan ku leh dalka Armeniya, waxaana horey loogu arki jiray xulafada Yerevan ahna dalal awood muhiim ku leh gobolka. Laakiin khubarada ayaa sheegaya in iyadoo Ruushka uu la kulmay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine, aan la hubin doorka Moscow ay ka ciyaari doonto khilaafkan.
Warbixintii wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda Sindisayn soo dirtay taasi ahayd waxayna la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Ururada shaqaalaha iyo kuwa u dooda xuquuqda insaanka ayaa dalbanaya in sharci la siiyo dadka siyaabo kala gedisan u galay dalka Canada ee aanay dowladdu aqbalin. Dadkaasi waxaa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood aan weli helin sharciga, halka kuwa kalena lagala noqday sharciga iyaga oo lagu eedeeyey inay markii horeba ay dalkaasi ku galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Bilowgii sanadkan ayaa la sheegay in dowladda Canada ay qorsheynayso inay musaafiriso dhalinyaro Soomaali ah oo ay ku tilmaamtay in shagashadoodii qaxootinimada ay tahay mid been abuur ah, welina ma jirto cid dib loo celiyey. Wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay qareen Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center wana dooda xaquuqda aadanaha iyo shaqaalaha. Waxaan ugu horeyn weydiiyey cidda ay kala hadleen arrimaha dadka sharci la'aanta ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo baahda Voice of America waa idin salaamay. Waxaan kuu sheegayaa dagaal dheer inaan soo galnay oo aan u soo galnay dadka la yiraahdo undocumented la yiraahdo oo ay ka mid yihiin shaqaalaha laga keeno dibadda laga keeno, ardayda jaamacadaha iyo kolejyada u yimaada, dadka qaxootiga ah oo mataqaana muxuu ahay waddankan qaxootinimo ku soo gala, in dhammaantood sharci la siiyo. Waxaan gaarsiinay xildhibaanada Ontario intooda badan iyo xildhibaanada federaalka Ottawa fadhiya intooda badan ayaan gaarsiinay. Waxaana doonaynaa status for all, wax la yiraahdo qof kastaba in sharci la siiyo iyadoo aan loo fiirinin meesha uu ka yimid iyo qaxooti uu yahay, in sharci la siiyo.
Waa tahay abukaate, bal waxaad dhegeystayaasha uga sheekaysaa dhibaatooyinka haysta dhalinyaradan?
Dhibaatada annaga noogu weyn Soomaalida haysata, sida aad la socoto, ilaa 400 oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaa waxaa lagu xukumay tarxiil. Marka dhibaato xog le ayaa soo fuul saartay, ma shaqayn karaan, stress, walwal iyo walaac weyn ayaa mataqaanaa ay qabaan. Arintaas dhibaatada ugu weyn haysata waa midaas, xataa shaqooyinkii qaar baa ka fariistay.
Maxay tahay tallaabada xigta ee aad qorsheynaysaan mar haddii aanan weli waxba laga qaban cabashadiina?
Waxaan doonaynaa hadduu aad layidhaahdo mataqaana, maadaama ilaahay hadda aan waxba laga qaban codsiyadeennii aan gaarsiinay xildhibaanada oo federaalka iyo xildhibaanada gobolka aan gaarsiinay, waxaan doonaynaa bisha 18-keeda axadda soo socota banaabax weyn oo laysaga imaanayo guud ahaan gobolka Ontario, wakiiladooda, komunitadooda iyo kulli iyo bulshada dhan waa kasoo qayb galaya haddii rabiidmo. Marka haddee waxaan doonaynaa inaan tusno awooddeenna siyaasadeed. Workers Action Center wuxuu wakiil ka yahay 1,200,000 oo workers ayuu ka yahay. Marka waxa waaye, haddii codsigeenna ay firin waayaan hadda annaga doorashada soo socota, waxaan u codeynaynaa qolada ogolaata codsigeenna ogolaata, xildhibaanada na taageera oo nagu taageera status for all, in sharci la siiyo dadka la tarxiilayo, dadka migrantiga ah oo shaqaalaha soo galay, kuwa undocumented la yiraahdo, dhammaantood in sharci la siiyo. Marka waxaan rajeynaynaa hadduu la yiraahdo inaan ku guuleysano Soomaalida oo halkan deganna, waxaan ka codsanayaa in maalintaas aan laga baaqanin. Waa axadda soo socota bisha September 18-keeda haddii rabi idmo, downtownka ayaa la isugu imaanayaa. Waa in la taageeraa wiilasha Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo aan soo baxnaa.
Ugu dambeyntii, dibadbaxa aad dhigaysaan muxuu ka bedeli karaa arrimaha ay wajahayaan dhalinyarada?
Xuseen, waa su-aal aad u fiican. Waxaan kuu sheegayaa wadamadan horumaray oo aan ku noolnahay oo ka mid tahay Canada, codsiyadaad waxaa lagu gudbiyaa banaanbaxyo nabadeed ayaa lagu gudbiyaa. Marka waxa waaye banaanbaxeenna, waxaan rajeynaynaa in la tixgeliyo maadaama aan wakiil ka nahay dad aada u fara badan oo halkan ku nool. Dadkan ayagaa u baahan waa shaqaale wadanka xooggooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda loo baahan yahay. Marka hadda waxaan rajeynaynaa markaan banaan baxno in la tixgeliyo oo la ogolaado.
Qareen Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Works Action Center una dooda xuquuqda shaqaalaha wuxuuna u warramay wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington. Gordo, waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Dowladda Azerbaijan ayaa waxay maanta sheegtay in 17 ka mid ah askarteeda ay ku dhinteen iskahorimaad xuduudda ay kula galeen ciidamada Armeniya labadii maalmood ee ugu dambeysay, taasoo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10. Armeniya ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduudda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabayaaqadii 2020. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan iyadoo ay wax iskahorimaadyo cusub iyo laga soo wareerin xalay. Iskahorimaadyadii dhacay talaadadii iyo arbacadii ayaa ku istaagay faragelin caalami ah oo xali la sameeyey, waxaa sidaas sheegay golaha amniga Armeniya. kadib markii uu horey u guuldareystay isku day xabad joojina uu ruushku ka shaqeeyey. dhinaca kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka armeniya ee ku aadan azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin, in islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso cawaaqib xumo xoogan kadib markii dagaal maalmood socday uu labada waddan ku dhex maray xadka. waxaan rajaynayaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladihii dhacay ay sabab u tahay jabinta armeniya ee ku xadgudbeen heshiiskii laga gaaray dagaalkii 2020-kii dhacay ee azerbaijan ay ku guuleystay, ayuu erdogan ka sheegay isusoobax ka dhacay caasimada turkiga ee ankara. armeniya iyo azerbaijan oo 19 sano isku khilaafsanaya deegaanka nagorno karabakh ayaa midba midka kale ku eedeeyay in dagaalku uu bilaabay. markii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaanala socodsiinayaa ibraahim xasan garabey daanduray.
ku soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud, waxaana uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka. xanuunada aan ka hadlaynana waxaa ka mid a cagaarshowga.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa nuur faarax geedi, umada buuliburte. doctore, waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. waa mahadsan yahay dhegeystayaasha. sida aan ognahayba, cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qaybo ka badan kale la qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E a loo kala qaadaa, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. inta badan calaamadaha oo hepatitiska waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo uu soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa-id ay sii noqoto. midda kale, laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aada u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmadoo kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan, sida hepatitis B-go kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofka waa laga talaali karaa. inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. haddii la yiraa qofka waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkii uu ka mid yahay. waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan uu ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada. inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus, virus aa keeno, viruskaas baa waxaa dilaya seliska ku yaala beerka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa fartuun udwaa calsow, waxaan joogaa degmada buuliburte. darka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka ay uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. sida aan gabadha su-aasheeda aan u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda brotiin badan ay sii deyso. kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsia. waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adaga gelaysa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana in isla wada jarayso. marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan. inta badanna waxa haweenka u keena haweenka uurka leh, haddaysan maalinta ay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaalinta ay ka dhalaayaan, haddaysan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. qofka waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba.
Dhakhtarka ayaa talooyin u jeedinaya haweenka, gaar ahaan haweenka uurka leh.
Intii meel iska fadhin lahaayeen, aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal waxa ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCG-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto bari eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkee ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Eclampsia-da inta badan yani waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento. Complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiya, baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oose yani wax badan saxaro badan aysan ka imaaneyn, ama qofkiiyo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa'id uu usoo riixo meeshii ka dhalanayo yani xidida yaraa meeshaas ku yaalla oo veinis loo yaqaano, veiniskaasa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqote, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofku calooshiisa aada u xiran tahay, ama balka stuul qofkan oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streem u sameynaya. Midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan, cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa'id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu yani way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah. Baabasiirka waxaa kula talilaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiiba isaga imaato. Waxaa kaloo kula talilaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo viber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saali Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Danduri aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul ku wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii, boqolkiiba 95 cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeraleyda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed, iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. Jawaabta waxaa ku horeynaya Barqadle.
Waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin, burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soonkabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin, dhibaatadan u dhacday awgeed.
Amaadsan tahay Cabdixakiin. Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayne Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 million oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay. Sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay laba webi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha. marto lix gobol oo lixda gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha. Soomaaliya sidoo kale waxa waaye wadamada ugu fiifiican dhanka wax soo saarka beeraha. Soomaaliya waxay leedahay horey mashaariic wadanka horey loogu fuliyey oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka lafdhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyey ama cilmi baaris laga sameeyey 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanole. Waxay dhaheen dalab kasta oo laga soo saaro mashruuca faanole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux. Markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan. Waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax. Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan. Marka dadka Soomaalida ah waxa ay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan.
Oo maasantahay barqadle marka dhul inta la eeg dad inta la eeg noqodi kara in maanta 90% dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysaa?
Abdulxakiim waxa uu sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dowladdii dhexe markii jirtay. Maanta marka ma joogna waqtigaas. Waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag. Marka taas ayaa ka caawisay dowladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda. Maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iideyn karta bulshadu inay dalag soo saartaan. Saas awgeed waxaan door bidaynaa maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noola karno aan helno on soo dhaafsan. Laba way ayaan ku heli karnaa inaan dalag aan soo saarno. Waa inaan dhaqaale helno kow, waa inaan dowlad helno labo. Haddaan intaas helin dhaqaaleena ma soo saari karno beeraha ina ima ka faa'iideysan karno.
Hadaxkeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo. Sidee u aragtaa taa?
Hadda waxaan imaanayaa dalka imaanaya ee dibadda laga keenayo burka, bariiska, sokorta, saliidda dibadda laga keenayo waxaa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman, eber kama soo bilaaban, dhaqaale ku imaadeen. Dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro. Waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan. Sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah sooma maraan, sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control, waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka. Waxay keeni kartaa dhaqaale hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa, sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan san dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheen heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaan xitaa. Taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco, wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco, wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco. Waxaan dibadaha laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof. Wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay number badan noqdaan. Number badan si ay u noqdaan waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals. Fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisa kiimika fara badan ay ku jirto waddanka la keeno. Yaa controlay kiimikadaas? Yaa controlay fertilizer-kaas loo isticmaalo in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo? Yaa controlaya waxaan price-ka ay ku imaanayaan? Sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyay, waxa ka faa'iideysanaya xamaaligi, waxa ka faa'iideysanaya baawurki qaaday, waxa ka faa'iideysanaya suuqi, waxa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyo gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso. Laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iska leh. Waa marka waxa dareemaysaa jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanaya ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanaya ninka dabka ku shubanaya. Laakiin tan wuxuu ka bilaabanaya maalintii dhulka la diyaarinayo ninkii shaqaalaha diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenay. Intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto.
Barqadle hay
anaga saacad hadan la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo aan helna. Sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn, burbur aan ka soo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan ka soo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda ka soo kabana ayaa nagu dhacay. Marka 20 sano hadda kidib markaan gaarno oo ka soo kabana burburkaasna gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole.
Abdulxakiin sida uu leeyahay barqadle xilligan waddanka waa
sidee loo noolaadaa ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu helaa
ina dhul aad yarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use ka ina soo saarto kama fududo ina hindiya iyo maxay ahayday ii sheeg jayna akso ibiso baris iyo baasta akso ibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eeg la soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xaddiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg in keenayaan waxay sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban ustaa barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaal ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxdo wadanka waa laga wadeeli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenay asoo jawaan afka ugu tolo imisoo meesh yiilay daahan ma 12 bilood uu yiilay ma 6 iyo 12 bilood uu yiilay ma 2 sano uu yiilay ma 3 sano uu yiilay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adiga uu ku soo gaaray in darvalku u dhaxay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'da sanadkan ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayuu asna mar ahaan taasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano maxay ahayday Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaalaha aan la hubin quality gooda iyo expiry nimadooda iyo halka ay gaarsiisanaan sababtoo mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
sadar qadle maxay tahay waxa aad ku difaaceysid iyadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka ka soo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog silida cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo 12 doolar 12 doolar halka caagil silid cadeeyda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa maasantahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo gaa
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysana tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashin raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha saday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa waay waxay bixinayaan bur from China bris sokor basto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way ku soo dhalanaysaa saddex bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolajiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay ayadu cunayso iban Soomaali marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markaa hadii dawlad la helo xitaa waxa adka doonta kala jirkan si looga tago sababtoo dadku wixii caadeysteen inuu cunaan baasti iyo bariis
barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale geliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
المعسين حسين حسن دقنه دغيسيال سيدا دخيبه هوري يدعدن كو دغيسنيسن مدحوينيا شكيني سوماليا يا دوان كل شيء waxaana jira ididilo ay dadku qabaan oo ku aadan in xiriirkaasi uu markaasi labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ba dhinaca wanaaga ee ganacsiga uu horumarin karo iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee isli magaalada Nairobi ayaa sheegay in talaabooyinka uu madaxweynaha cusub ku doonayo in uu wax ka qabto caqabadaha haysta ganacsiga wadankaas ay yihiin kuwa meesha yaala isla mar ahaantaasina meesha ka saari karay caqabadaha ganacsiga waddankaasi ka haystay hay-adaha canshuurta ee dowladda Kenya. Ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ka mid ah ganacsatada waddankaasi ganacsiyada kala gedisan ku leh, kuwaas oo sanadihii lasoo dhaafay wajahay culeysyo uga imaanayay dhanka dowladda Kenya. Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogiyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa arrimahani waxa uu kala sheekaystay wariyaha v o a Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Qadar, waa mahadsan tahay. Waxaan rajaynaynaa horta dowladda cusub, dowlad wanaagsan oo isbeddel fiican keenta ayaan ka rajaynaynaa. Qodbadihiisa waxaa ku jiray inuu maarta ganacsiga ka hadlo, ganacsiga sidii loo fududayn lahaa, waxa ganacsiga fududayn waxyaalaha kamid uu taabtay waxaa kamid ah lacagaha maarta bangiyada, shuruudaha ay dadka ku xiraayeen oo adag in lacagta lasoo diro. Dadkii wuxuu yidhi lacagaha qaarkood waxay ku haystaan guryaha, waxay ku haystaan sariirahooda hoostood, meelahaas ay dhigtaan. Marka waxaan sameyneynaa shuruuc fududeynaysa dadka inay bangiga lacagta dhigtaan, oo taasna waxay keenaysaa lacagta isku socodka dhaqaalaha inuu furfurmo wax badan wax ka qabanaysa ganacsiga. Ganacsigana wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha, hadduu si fiican u furfurmo inuu ganacsiga kor u kacay oo meesha hadda siduu yahay ka fiicnaana ayaan rajaynaynaa. Teeda kale wuxuu yidhi ganacsi haddaad furan rabti waagi hore waraaqi iyo iskadawareeg badan baa jiray, marka taasna waxay fududeynaysaa in qofkii ganacsi meherad inuu furto mise meel wax furto rabo in wixii shuruudii laga rabay inay soo fududaato, taas nafteedana waxay kubcinaysaa ganacsiga inuu kor u socdo. Marka waxaan isleeyahay firfircoonida uu muujiyey madaxweynaha cusub, waxaan u rajaynaynaa horta shaqadiisa shaqo fiican. Teeda kale wuxuu yidhi waxaan wax ka qabanaya maarta maciishada mase nolosha maarta oo qaaliga ah inuu hoos usoo dhiga, waxyaalo badan ayaan wax ka qabanaa wuuyiri. Boqolka beri ugu horeysana shaqo fiican oo maarta la dareemi kara ayaan qabanaa wuuyiri. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha qof haddana Soomaalida maarta fahansan dhalasa u shaqeysato iyo siday maarta dhaqaalaha u kobciyaan fahansan, annaga marka waxaan rajaynaynaa Soomaali haddaan nahay inaan maarta madaxweynaha uu fahansan yahay dhibaatooyinka waddan ka jira oo wax badan uu qaban doono.
Waayah, horey haddaad tihiin ganacsatada suuqa Islii waxaa jiri jiray in ganacsatadu caqabada ay kala kulmaan laanta canshuuraha dowladda iyo qeybta tayada ee alaabaha ama ganacsiga oo kale, arintaasoo kale ka waran rajo noocee ayaad ka qabtaan in wax laga qabto?
Dabcan rajo fiicanaan ka qabnaa. Waa waxyaalaha maarta waxda canshuur caruurinta waa ka hadlay madaxweynaha khudbadiisa ay ku jirtay in loo celiyo mid maarta dadka saaxiib la noqota waaxda canshuurta aruuriso oo dadka maarta si wanaagsan ula macaamisho. Wixii hore oo las eriyi jiray oo dadka maarta kan qabo wixiisa qabo sidaas yeel ku rid soo qabo xir waxaas inaysan jiri doonin uu ballan qaaday, taasna marka waxay dhiirigelinaysaa dadka inay ganacsigoodii iyo si maarta deganaan leh oo maarta aan cabsi lahayn inay uga ganacsadaan. Hadday taasna waxay keenaysaa haddii qofku uu cabsi qabin dhaqaalihiisa iyo maalgashigiisa intii hore waa kasii badnaanaya, wax badan ayuu sameynaya. Taasna marka waxay keeni in dadka ay maalgashi fiican samaystaan, dad badan ay shaqo abuur ka samaystaan, dad badan ay shaqaale ka helaan meesha shaqo ka helaan. Marka waxaasna waxay keenaysaa waxyaalaha ganacsiga wuxuu ku xiran yahay horta wixii tashuush amase maarta dhibaatooyinka hore u jira haddii la bixiyo ganacsiga, waxaan rajaynaya inuu maarta buumi noqdo ganacsi wanaagsan, shaqo fiican. Nairobi waad ogtahay ganacsigeeda Eastern Center of Africa marka lagusoo daro meesha ugu fiican waa. Haddii marka ay hesho shuruuc fiican iyo nidaamyadii looga talagalay iyo dowlad gacan dad siinaysa haddii la helo, waan ka rajaynaya dowladda inay taas ay tahay in wixii dhan ay furfurmi doonaan, waaxda canshuurta aruuriso, waaxda maarta oo tayaha la dagaalanto. Waa hore waxaa iska dhici jirtay boqolaal container baa laska qabsan jiray intamar. Waxaan rajaynayna marka wax dhan inay fudeed ay noqon doonto, sababtoo ah ninkan dhibaatooyinka jiray ee dadka maagi u maarta uu ololihii madaxweynaha ku jiray wax dhan dadku waa ka dhageystay, waa ogyahay ciladaha maarta ganacsiga ka jira, waxaas dhan waa la socdaa. Marka waxaan rajaynayna anaga ganacsi ahaan ganacsi Islii waxaan rajaynayna inuu ganacsi kii hore ka fiicnaan doono, shaqo badan, dadka ay maarta ay dhiirinaan badan ay la imaan doonaan oo ganacsigana kor u kici doono.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in qiimaha nolosha maciishada ee quutul daruuriga ah uu wax ka qaban doono oo kale, markaad fiirisidna Islii waxay ka mid tahay meelaha nolosha magaalada Nairobi iyo guud ahaan Kenya ugu qaalisan markaad eegtid dhinaca kirada guryaha, nolol maalmeedka ama cunooyinka nolol maalmeedka oo kaleeto, ka ganacsatada suuqa Islii ahaan maxaa idinkaga qorsheysan arintaas?
Islii waxaa saameeya wixii waddanka dhan ka dhaca, annagana waxaan ka midnahay waddanka wixii oo la sameeya saameyn aan ku leenahay. Waxaan leeyahay ganacsiga maciishada haddii waa dhaqaale iyo maciishada inuu raqiis noqdo, waa waxaa la rabaa bolisiga iyo dowlad ahaan nidaamka inay keento. waxyaalaha ashuurta qorto maxaa keenay in wixii dhan ay cirka tagaan waxyaalaha keenay ashuurta badan oo faraha badan wax walba ashuurta intii dhibal maalin kasta lix bilood kadib waxa lagu diri jiray ashuurta sheegi maanta milyan ashuur ay lix bilood kadib 2 milyan ashuur ay leh 3 milyan marka ashuurtaas oo faraha badan oo dadkii ashuurta dii qofka ganacsiga oo masadakada wax ka soo baxay ashuur la saaro asagana badaacadii container ku jirta ayuu saaraya wixii markuu saaro marka wixii cirkaas ay tagaan wixii aad bishii hore ku iibsatay kun shilin bilooyin kadib 2,000 oo ku iibsan inkastoo ay maciishada caalamka dhan ay iska kacsantahay laakiin khaasatan Kenya in wixii dhanba ay maarta dhabal ay ugu darsamayn marka waxaan rajaynaynaa in canshuuraha iyo waxaan dhan haddii la nidaamiyo maciishada dowladda waxay ku talagalsan tahay wadanka idilkiis in ay cirkaas jirto in hoos loo soo celiyo waxaa lagu soo celin karaa boolisiga iyo nidaamkii iyo dowladnimada
ganacsatada islii haddaad tihiin maxay tahay rajada aad ka qabtaan dowladda cusub
dowladda cusub rajo badan aan ka leenahay wadanka dhanna sidaas oo kale waynala qabaan dadka wadanka marka in maarta oo canshuurta wax la dhimo ganacsiga uu furfurmo rajo badan aan ka qabnaa isbeddel weyn inuu wadanka imaado dadka shaqo abuur loo sameeyo wax walbaba ay furfurmaan
cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islihi ee magaalada nairobi wuxuu u warramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed halkaad ka dhegeysaneyseen waa idaacadda galabnimo ee v o a washington idinkaga imaaneysa dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu markanu jaleecayna ay ku soo dhawaada heestan tahay heesaasi waxay gabagabo way diidaacdeen galabnimo dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo anigoo Jamaal Axmed Ismaan waxaan leeyahay nabadgelyo.